นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวสบายๆนะเวลาที่จะปฏิบัติธรรมเราจะต้องมีปัญญามีความเข้าใจที่ถูกต้องและรู้หลักเหตุแล้วก็ผลเราถึงจะภาวนาได้อย่างสบายไม่เครียดการปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ปฏิบัติเพื่อให้เจอความสุขอย่างแท้จริงไม่ใช่ปฏิบัติแล้วตึงเครียดเพ่งทุกข์ถ้าปฏิบัติแล้วเป็นทุกข์เนี่ยปฏิบัติผิดคราวนี้มันจะมีทุกข์อยู่สองอย่างคือทุกข์กายกับทุกข์ใจถ้าร่างกายมันนั่งนานแล้วมันทุกข์กายสำหรับคนที่เคยปฏิบัติแล้วก็ทำสมาธิหรือทำฌานได้ความทุกข์กายเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของเขาได้ดีเลยทีเดียวเพราะขณะที่เขาทำสมาธิดูกายไปเรื่อยๆอินทรีย์เขาแก่กล้าเขาสามารถเห็นเวทนาคือความเจ็บทางกายความทุกข์ความปวดความเมื่อยทางกายเขาสามารถมีสมาธิมีกำลังของสมาธิในการตั้งรู้ในความปวดยิ่งปวดสติเขายิ่งดีพอปวดปุ๊บก็เห็นร่างกายไปด้วยเห็นความปวดไปด้วยเขาจะเห็นเลยความปวดอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายหรือกระดูกอยู่ส่วนหนึ่งพอปวดแล้วก็สามารถเห็นใจที่เล่าร้อนเห็นใจที่เป็นทุกข์เห็นใจที่ไม่ชอบเห็นใจที่อยากขยับพอปวดเราก็เห็นโทสะโลภะโมหะเพราะฉะนั้นความปวดเลยเป็นเหตุปัจจัยทำให้เขามีสติสามารถอยู่ท่ามกลางปัจจุบันได้อันนี้เขาก็เรียกว่าเวทนาเป็นฐานหนึ่งของสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นเนี่ยความปวดก็มีประโยชน์บางคนนะปวดนะปวดแล้วก็ไม่จบมันปวดแล้วมันตั้งอยู่แล้วปีปวดมันตั้งอยู่แล้วปีบังคับปวดแล้วก็ทรมานแต่เขาเห็นความปวดเป็นทุกขังมันตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบบังคับใจแล้วเขาเห็นอนัตตาคือว่าความปวดมันมาเองบังคับไม่ได้สักพักนึงก็มากสักพักก็น้อยแต่เขากลับมีสติสมาธิปัญญาอยู่ท่ามกลางความปวดความปวดมีนะแต่หันไปมองใจไม่ดิ้นรนใจไม่เดือดร้อนใจกลับสงบอยู่ท่ามกลางความปวดอันนี้อินทรีย์เขาแก่กล้าพอเวลาเขาดูความปวดได้มากมากปุ๊บต่อไปเขาสามารถเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดพอปวดเกิดขึ้นปุ๊บบังเอิญนะพอปวดเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยทำให้เขาไปเห็นกิเลสที่มันเลื้อยขึ้นมาให้เกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดความไม่ชอบเกิดความอยากขยับอยากพลิกเขาเห็นสิ่งนี้เขาก็สามารถแยกจิตออกจากอารมณ์ที่ไม่ชอบใจอารมณ์ที่อยากขยับอยากเลิกเขาจะเห็นความคิดน่ะเลื้อยขึ้นมาตั้งอยู่ตั้งอยู่ปีบังคับแล้วก็หายไปมันความปวดเป็นเหตุปัจจัยทำให้เขาสามารถเดินปัญญาได้คนไหนที่ทำสมาธิได้ก็ดูกายไปเรื่อยๆเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกคนไหนที่ฟุ้งบ่อยก็ดูความคิดไปเลยเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ไม่สงบเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ไม่คิดพอมันเงียบปุ๊บก็หันกลับมาเห็นร่างกายนั่งร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกแป๊บหนึ่งเผลอไปอีกแล้วแป๊บหนึ่งฟุ้งอีกแล้วก็ให้รู้ทันเอาแล้วก็ปรับจิตในการกลับมาเข้าสู่ทางสายกลางนั้นจิตจะเผลอก็ได้จะเพ่งก็ได้ให้รู้ทันเอาแล้วก็ปรับจิตกลับมาที่บ้านกลับมาที่ฐานนั้นถ้าจิตออกนอกบ้านออกนอกฐานจิตก็จะไปจมกับอารมณ์พอมีความสุขก็ไปจมกับความสุขพอจมความสุขก็ต่อไปเราจะทุกข์เพราะความสุขไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้บางคนภาวนาดีแล้วไปจมอยู่กับมันแล้วก็ชอบพอชอบแล้วก็อยากได้แล้วก็ควบคุมมันไว้ก็นั่งตึงเคร่งเพื่อจะเอาดีให้ได้นั้นภาวนาไปก็เครียดเพราะจะเอาให้ได้เรามีหน้าที่แค่รู้ทันว่ามันตึงแล้วนะมันเครียดแล้วนะแล้วมันดีมันนิ่งมันสงบนะมันเบานะให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันดีก็ไม่เอาแต่เรารักษาศีลเอาไว้สภาวะของขันธ์ 5ไม่มีดีถาวรหรอกเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมเดี๋ยวก็เจริญเดี๋ยวก็เสื่อมเอาแน่นอนกับมันไม่ได้เราไปยึดของที่ไม่เที่ยงของที่เป็นทุกข์ของที่เป็นอนัตตาเราถึงทุกข์ทุกวันนี้ทำไมถึงทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นแล้วก็ดับบังคับไม่ได้เราไม่เข้าใจว่าความสุขที่เราเสาะแสวงหาเป็นความสุขที่ต้องพึ่งวัตถุกามและความสุขเหล่านั้นเนี่ยมันตกอยู่ใต้กฎของทุกขังความสุขเหล่านั้นมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงพอได้อย่างสมใจแล้ว ได้วัตถุกามสมใจแล้วมีความสุขพอมีความสุขแล้วพอได้เสพแล้วความสุขจางไปก็อุเบกขาละคราวนี้ก็อยากได้วัตถุใหม่อีกเข้าไปเสพพอเสพแล้วมันจางไปแล้วก็อยากได้อีกหลุมของตัณหาเนี่ยลึกไปไม่มีที่สิ้นสุดเลยความอยากถูกสะสมทุกครั้งที่เราเสพวัตถุกามวัตถุกามอาจจะเลือนลางไปความอยากเมื่อได้เสพแล้วก็จะจางไปแต่ความอยากก็จะมีอยากได้จากอื่นต่อเรามีอยากหล่อเลี้ยงเรามีตัณหาหล่อเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเรามีตัณหาหล่อเลี้ยงเราไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วตัณหาเนี่ยพาเราเวียนก้าเวียนตายเวียนเกิดเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏเป็นคนบ้างเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นเทวดาทั้ง6ชั้นเป็นพรหมมีรูปเป็นพรหมไม่มีรูปเราเวียนเกิดเวียนตายมานานแสนนานพระพุทธเจ้าเองก็ยังบอกว่านับชาติถอยหลังไปเนี่ยนับแทบไม่ได้เลยต้องมีภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะรับรู้คนธรรมดาก็ยังไม่ได้เพราะเราเกิดตายเกิดตายนานมากพระองค์ทรงบอกว่ามากจนกระทั่งเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4น้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4ยังน้อยกว่าน้ำตาที่เราร้องไห้เลือดที่เราถูกบั่นคอตอนเป็นสัตว์เดรัจฉานงั้นทั้งน้ำตาที่เราเคยร้องไห้และเลือดที่เราเคยถูกบั่นคอมาก่อนเนี่ยมากกว่าน้ำในทะเลมหาในสมุทรน้ำทะเลในมหาสมุทรหรือท่านก็เปรียบเทียบว่าดินในปลายเล็บกับดินทั้งโลกเนี่ยเวลาที่จะเอามือเสียบเข้าไปในดินดินในปลายเล็บกับดินทั้งโลกเนี่ยมันแตกต่างกันขนาดไหนงั้นการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากเท่ากับการที่เปรียบเทียบดินในปลายเล็บของเรากับดินของทางโลกงั้นชีวิตของพวกเรานั้นเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายแล้วการได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากมากยากมากจริงๆงั้นสังสารวัฏเนี่ยพาเราหมุนเวียนท่านถึงบอกว่าสังสารวัฏได้เปรียบเสมือนคุกที่ขังจิตเราไว้คุกเนี่ยจะมีทั้งหมด10ถ้ามีทั้งหมด31ห้องแต่ละคุกเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปคุกที่เราอยู่นี่คือคุกของความเป็นมนุษย์เราถูกบุญกุศลที่เคยทำเอาไว้เป็นสุคติภูมิมาเกิดในแดนมนุษย์เพราะมีศีล5กรรมเก่าทำได้ศีล5พามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ต่อไปชาติหน้าเนี่ยขึ้นอยู่กับกรรมที่ปัจจุบันละกรรมเก่าพามาแต่กรรมใหม่จะพาไปไหนขึ้นอยู่กับจิตปัจจุบันถ้ายังโกรธยังโลภยังหลงยังมีมิจฉาทิฐิรักษาศีลทำคุณงามความดีมีหิริโอตตัปปะก็ไปเกิดเพ่งเอาไว้ก็ไปเกิดตามภพทั้งหลายที่หมุนเวียนอยู่ในจิตของเราเพราะความไม่รู้เกิดเป็นมนุษย์หลงเพลิดเพลินอยู่ในวัตถุกามสังสารวัฏก็หย่อนชิ้นเนื้อให้ลูกให้เมียให้เงินให้ทองให้อาหารให้ความสุขติดหนึบอยู่ในความเป็นมนุษย์พอติดอยู่ก็มีราคะ มีโทสะมีโมหะมีโลภะหลงเพลิดเพลินพอตายปุ๊บก็ไปเกิดในอบายรับผลของความทุกข์พอเปิดประตูอบายรับผลของความทุกข์กรรมชั่วที่ทำด้วยโลภโกรธหลงมิจฉาทิฏฐิก็จะรอวันส่งผลอันเดี๋ยวเกิดเป็นเปรตนานแสนนานเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเวียนเกิดเวียนตายจนใช้กรรมจนหมดสิ้นเสร็จแล้วกลับไปเป็นมนุษย์ทำบุญทำกุศลบ้างได้เกิดเป็นเทวดาก็รับชิ้นเนื้ออันอร่อยของคุกของสังสารวัฏก็เพลิดเพลินหลงในวัตถุกรรมพอตายเป็นเทวดาเคยใช้ชีวิตอย่างสุขในทิพย์วิมานอันสวยงามวิจิตพิสดารพอจะตายของที่สวยงามกลายเป็นเน่ามีเหงื่อออกตามแจกแร้ดอกไม้ในอุทยานเฉาอาสนะทั้งหลายเฉามีทุกข์เกิดขึ้นเคยเสพสุขมาตลอดพอจิตดวงสุดท้ายของเทวดาจะตายมันพลิกกลับเป็นสกปรกเป็นของไม่งดงามจากเพลิดเพลินพอใจมีราคะกับเกิดโคสักเป็นเทวดาตอนตายจิตดวงสุดท้ายเวียงพาไปเกิดเป็นสัตว์นรกทันทีฉะนั้นเป็นเทวดาจะกลับมาเกิดเป็นเทวดาน้อยมากเป็นเทวดาจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็น้อยมากส่วนมากก็จะลงไปที่อบายทั้ง4 ไปเกิดเป็นพรหมตายจากพรหมก็มาเกิดเป็นเทวดาเป็นเทวดาเสร็จแล้วต่อไปก็จะเวียนเกิดเวียนตายในอบายมันความน่ากลัวของสังสารวัฏเนี่ยถูกเราด้วยความไม่รู้เนี่ยควบคุมให้เราเวียนเกิดเวียนตายเวียนตายสิ่งที่หลอกล่อเราที่ทำให้เราไม่อยากออกจากทุกข์ทั้งหลายก็คือวัตถุกามที่ผ่านรูปที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายวัตถุกามเนี่ยจะเป็นเหตุให้กิเลสกามเกิดขึ้นถ้าวัตถุกามมันสวยงามก็หลงไปด้วยกามเป็นกามราคะยินดีพอใจถ้าวัตถุกามที่มันกระทบแล้วไม่ได้ดั่งใจก็เกิดโทสะเกิดโมหะคือหลงบางครั้งก็เกิดกุศลบ้างอกุศลบ้างก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของวัตถุที่กระทบนั้นวัตถุกามเนี่ยเป็นสิ่งที่หลอกล่อสัตว์ทั้งหลายให้เวียนวนแล้วก็จมอยู่ในสังสารวัฏเวลาจะปฏิบัติทีหนึ่งจะมาสร้างกุศลทำวิปัสสนาเราก็ไม่สามารถทิ้งวัตถุกามได้ไหนจะรถไหนจะบ้านไหนจะเงินไหนจะงานไหนจะลูกไหนจะพ่อไหนจะแม่เสียงกลิ่นรถที่นอนอะไรต่างๆจะกังวลไปหมดเลยกลัวจะไม่สุขกลัวจะไม่สบายขันก็เป็นมารมารทั้งหลายก็จะขวางทางให้เราไม่สามารถมาทำวิปัสสนาได้เพราะวิปัสสนาคือประตูเดียวที่จะออกจากสังสารวัฏประตูที่จะออกจากคุกของสังสารวัฏได้เนี่ยมีประตูเดียวคือวิปัสสนาถ้าไม่เดินวิปัสสนาเราก็ยังจมแม้บางคนทำแต่บุญทำแต่บุญก็ยังเป็นอวิชชาเพราะอะไรที่ทำแล้วต้องไปเกิดรับผลของมันรับผลของกรรมดีก็เกิดพอเกิดแล้วมีแก่มีเจ็บแล้วต้องมีตายแล้วก็เวียนเกิดต่อยนั่นอยู่บนอะไรที่ทำแล้วต้องสะสมการเกิดนั่นก็เป็นอวิชชาแต่วิชาก็คือวิปัสสนาคือภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้านี่เองเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อเป็นอิสระจากทุกข์แน่นอนตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่มีขันธ์อยู่ทุกข์ก็ยังมีกับเรานั่นแหละทุกคนต้องมีทุกข์อยู่แล้วเป็นของตนของตนแต่ขณะที่ทำวิปัสสนาจะมีทุกข์เกิดขึ้นแต่จะไม่มีผู้ทุกข์มีการรับวิบากแต่ไม่มีผู้รับวิบากจะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้และผู้รู้จะเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบแล้วก็จะสามารถใช้ปัญญาเห็นอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นเหตุให้สมุทัยหรือตัณหาที่จะเป็นเหตุให้เรามีทุกข์ต่อไปในอนาคตไม่สามารถควบคุมจิตเราให้ไปทำกรรมได้ศีลเราก็ดีขึ้นสติสมาธิปัญญาเราก็ดีขึ้นนั่นเป็นประตูออกจากสังสารวัฏทีละขณะทีละขณะทีละขณะทุกขณะจิตที่จิตขึ้นวิถีจะมีสติรู้ทันอารมณ์มีสมาธิตั้งมั่นในการรู้แยกอารมณ์ออกจากจิตจะมีสมาธิและมีปัญญาเห็นกระทบและใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาแล้วจะสามารถโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ของรูปและก็นามทำให้เหตุใหม่ที่จะทำให้เราไปทุกข์ในจิตดวงต่อไปในชาติต่อไปขาดสะบั้นต่อหน้าต่อตาสังสารวัฏก็ขาดต่อหน้าต่อตาอวิชชาก็ขาดต่อหน้าต่อตาวิชาก็สว่างสวัยขึ้นในจิตของเราเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาทำความเข้าใจให้รู้ว่าปฏิบัติแบบไหนปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติแล้วจะได้ผลยังไงบ้างเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะไม่หลงทางต่อไปเราจะมีวิริยะคือเพียรลงมือปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้ววิริยะนั้นต้องประกอบด้วยสติสมาธิและปัญญาศีลเราก็ต้องมีด้วยถึงจะเห็นความชัดเจนและความเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติเนี่ยทำให้กิเลสเราลดลงทำให้ตัวตนเราเบาบางลงทำให้จิตเราโล่งขึ้นโลภโกรธหลงเบาลงจิตก็มีอิสระสุขก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นก้าวแรกของการปฏิบัติธรรมก็คือทำใจสบายๆขึ้นมาก่อนไม่เครียดถ้ามันจะเครียดก็รู้ว่าเครียดบางคนพอจะภาวนาปุ๊บตึงแล้วกังวลแล้วจะนั่งได้ไหมจะปวดขาไหมจะง่วงไหมเราห้ามไม่ได้ถ้าจิตจะเครียดห้ามไม่ได้ถ้าจิตจะกังวลแต่เราสามารถฝึกจิตไม่ให้จมกับมันได้เพราะฉะนั้นจะมีกุศลอกุศลจะมีความง่วงความเบื่อหน้าที่ของเราฝึกรู้ทันแล้วก็ปรับจิตจากอกุศลเป็นมหากุศลให้ได้ก่อน นั้นจิตจะเบื่อจะง่วงจะโกรธจะโลภจะหลงให้รู้ทันขณะที่รู้ทันนั้นจิตออกจากอารมณ์เรียบร้อยแล้วออกจากอารมณ์กายนะเป็นผู้รู้ง่วงแล้วรู้ว่าง่วงปวดแล้วรู้ว่าปวดเบื่อแล้วรู้ว่าเบื่อพอรู้หนึ่งขณะนั้นจิตออกจากอารมณ์เรียบร้อยแล้วพลาจิตกลับมาที่ฐานจิตจะพลากจากอารมณ์แล้วก็วางอารมณ์กลับมาที่ฐานหนึ่งขณะจิตเมื่อกลับมาที่ฐานแล้วตอนนั้นเราได้สติปัฏฐาน4จิตรู้ที่ฐานคนไหนที่อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าความง่วงความเบื่อความปวดอารมณ์ทั้งหลายยังอาจจะคงอยู่มันอาจจะดึงจิตกลับไปหามันอีกได้อีกเพราะกำลังของสติไม่ดีเราก็เอาใหม่รู้ทันอีกกลับมาที่ฐานจับฐานไว้สักหน่อยนึงเผลอไปอีกละอารมณ์เดียวยังอยู่นะยังง่วงอยู่นะยังปวดอยู่นะยังทรมานอยู่นะรู้ทันเอาอีกกลับมาที่ฐานอีกมันจะไป100ครั้งรู้100ครั้งกลับ100ครั้งไปล้านครั้งรู้ล้านครั้งกลับล้านครั้งทุกครั้งที่รู้แล้วก็กลับมาที่ฐานเราได้1สติเพราะฉะนั้นพอรู้1ครั้งสติเกิดเมื่อสติเกิดเป็นเหตุให้สัมปชัญญะตัวสัมปชัญญะจะเป็นตัวก้าวแรกของปัญญาสัมปชัญญะมันจะรู้ว่าเอ๊ะเราทำอะไรอยู่ควรไหมถูกไหมรักษาศีลได้ไหมอันไหนควรไม่ควรสัมปชัญญะจะเป็นตัวพิจารณาแล้วสัมปชัญญะจะเห็นว่าสตินั้นเป็นรู้อยู่นอกฐานมันยังไม่ได้เป็นสติปัฏฐาน4สัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานเมื่อสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานเลยเป็นเหตุให้ความจำที่เรียกว่าทิละสัญญามันจำได้1ขณะอันนี้มันเผลออีกรู้ว่าเผลอสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานทิระสัญญามันทำหน้าที่จำได้อีกพอเรานั่งแล้วไปเพ่งรู้ว่าเพ่งสติเกิดหนึ่งขณะพอสติเกิดปุ๊บทำให้สัมปชัญญะรู้ทันว่าเพ่งนะพาจิตกับปฏิฐานเห็นร่างกายนั่งเลยเป็นเหตุให้ทีระสัญญาคือหน้าที่จำจำได้อีกหนึ่งขณะตัวทีระสัญญาที่มันจำบ่อยๆมันเห็นบ่อยๆมันเป็นเหตุปัจจัยให้สติตัวจริงเกิดคราวนี้สติตัวจริงจะเกิดได้สัมปชัญญะจะรู้อารมณ์ได้บ่อยได้ก็ต้องอาศัยความเพียรเพียรตามรู้เพียรตามดูรู้ทันใจที่ไหลออกไปแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานยังไม่ต้องสนใจอารมณ์เพราะเราจะเอาสติเราไม่ต้องสนใจว่าสภาวนาดีหรือไม่ดีสงบหรือฟุ้งซ่านสนใจที่จิตก่อนถ้าจิตไหลจิตหลงจิตเพ่งไปหาทางสุดโต่ง2ทางให้รู้ทันแล้วก็ปรับให้จิตกลับมาที่ปัจจุบันให้ได้ถ้าปัจจุบันก็เห็นกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกใจคิดรู้ทันไหลไปหาความคิดรู้ทันกลับมารู้สึกตัวนี่คือการปฏิบัตินี่คือการฝึกสติไม่ใช่นั่งแล้วต้องนิ่งๆนิ่งๆ เงียบๆไม่ใช่มานั่งแล้วหลับแต่มานั่งเพื่อฝึกจิตให้มีคุณภาพร่างกายยังนั่งที่เดิมบางครั้งคอตกบ้างหลังโก่งบ้างรู้ทันแล้วก็ปรับเอาแต่ตัวสำคัญคือตัวจิตทุกทั้งหลายนี่มาจากจิตเราที่เรานั่งไม่สงบเพราะอะไรเพราะเราอยากจะให้สงบความอยากเป็นตัณหาเป็นอกุศลเป็นกิเลสนั่งสงบเป็นกุศลคราวนี้นั่งสงบเนี่ยเป็นผลจากการปฏิบัติจนจิตวางอารมณ์แล้วถึงสงบแต่ถ้าเราจะนั่งให้สงบอยากเป็นตัวนำให้ปฏิบัติอยากนั่งแล้วไม่สงบก็เกิดโทสะก็นั่งไปนะโทสะก็หงุดหงิดโทสะหงุดหงิดไม่ได้ดังใจก็โมหะก็หาทางแก้ไขหลงออกไปทำยังไงดีเสร็จแล้วก็น้อยใจบ้างหงุดหงิดบ้างรำคาญบ้างไม่ได้ดั่งใจภาวนาไม่ได้ประโยชน์เกิดความเบื่ออกุศลเกิดทั้งบรรลังเลยนั่งเป็นชั่วโมงจะเอาให้ได้แต่ถ้าเราฉลาดขึ้นมาหน่อยพอนั่งแล้วอยากสงบรู้ว่าอยากสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้รู้ทันเอาแล้วก็ปรับจิตกลับมาเห็นร่างกายนั่งตอนนั้นจิตจะปรับจากอกุศลเป็นมหากุศลทันทีเป็นสติปัฏฐาน4เห็นกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวจิตจะไหลให้มันไหลไปเรารู้ทันจิตที่ไหลกับจิตที่เพ่งมีประโยชน์ให้จิตรู้เกิดขึ้นจะไม่มีประโยชน์เมื่อเราไม่ฝึกแล้วไหลไปจมกับมันถ้าเราไม่เพียรเราก็จะเพลินไปกับการเพ่งเพลินไปกับการคิดการปรุงการแต่งตอนนั้นจิตออกจากฐานแล้วรู้ทันเอากลับมาที่ฐานนั่งกรรมฐานไม่จำเป็นต้องหลับตาถ้านั่งแล้วมันฟุ้งซ่านถ้านั่งแล้วมันง่วงก็ลืมตามองลงไป45องศา ทำใจสบายๆไม่สงบก็ได้สงบก็ได้รู้ทันเอาสงบแล้วชอบรู้ทันอยากได้รู้ทันสงบแล้วไม่ชอบรู้ทันไม่อยากได้เลยรู้ทันนั่งๆไม่สงบไม่พอแถมปวดขาอีกปวดขาไม่พอแล้วเบื่อแล้วอยากเลิกอีกนั่นแหละคือของดีทั้งนั้นเลยความคิดที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบจะปวดจะง่วงจะเบื่อให้รู้ทันแล้วก็สังเกตที่จิตไหลออกไปรู้ทันกลับมาอันวิกฤตของชีวิตคืออาหารกรอบๆของนักปฏิบัติธรรมขณะที่ปวดขาขณะที่ง่วงขณะที่เบื่อขณะที่อยากเลิกขณะที่รำคาญขณะที่สุขทุกอย่างที่มันปรากฏเป็นโอกาสสำคัญของการฝึกสติหากเรามีสติท่ามกลางวิกฤตของการนั่งปวดแล้วอยากขยับปวดแล้วเบื่อปวดแล้วอยากเลิกนั่งแล้วง่วงนั่งแล้วเบื่อทำอย่างไรให้มีสติรู้ทันกลับมาที่ฐานคนไหนที่สติดีแล้วตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วดูความง่วงความเบื่อความขี้เกียจความอยากดูตัวอยากเนี่ยดูซิว่ามันสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นมันเกิดแล้วก็ดับนั่นเราขึ้นวิปัสสนาละแต่ถ้าจิตไหลไปหาอารมณ์รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนฝึกบ่อยๆจนสติมันตื่นมันจะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้จะมีอารมณ์กับผู้รู้อารมณ์ต่อไปเราจะเริ่มเป็นอิสระจากทุกข์มากขึ้นจะเริ่มเบามากขึ้นจะเริ่มเห็นกิเลสของตัวเองมากขึ้นภาวนาเป็นจะวัดกันที่กิเลสไม่ใช่ว่าภาวนาเป็นจะต้องนั่งนิ่งแล้วนั่งดีแล้วนั่งสงบภาวนาเป็นศีลก็จะดีขึ้นสติก็อัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาก็อัตโนมัติความสุขก็อัตโนมัติขึ้นมาการปล่อยวางก็จะง่ายขึ้นงั้นฝึกเอาไว้เวลาปวดขาเนี่ยคือสำคัญง่วงสำคัญนิวรณ์เกิดขึ้นนี่สำคัญเรามีสติอยู่ท่ามกลางวิกฤตได้ต่อไปเรามีปัญหาของชีวิตสติจะดีออกจากปัญหากลับมาอยู่ที่ฐานแล้วสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาจะนำพาเราออกจากทุกข์ได้โดยไม่จมไปกับทุกข์และทุกอย่างจะเป็นของชั่วคราวแล้วเราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกได้แล้วก็ผ่านปัญหาได้ด้วยการไม่จมกับอารมณ์ความเครียดความกังวลโรคซึมเศร้าต่างๆพวกนี้เป็นเพราะจิตไม่เข้มแข็งฉะนั้นเราต้องช่วยตัวเองอย่างน้อยๆเมื่อไหร่ถ้ามีปัญหาเราจะมีเครื่องมือออกจากทุกข์หรือเวลาที่เราจะต้องแก่เจ็บหรือต้องตายขึ้นมาเราจะสามารถรู้ทันจิตดวงสุดท้ายอย่างน้อยๆก็ไม่ตกไปในอบายฝึกรู้ทันแล้วก็แยกรูปแยกนามแยกยังไงแยกตรงที่รู้ทันนี่แหละนั่งแล้วรู้ว่านั่งเห็นกายนั่งจิตเป็นคนรู้กายหายใจเข้าหายใจออกจิตเป็นคนรู้นี่แยกนะพอรู้กายไปเรื่อยๆปวดขาเกิดขึ้นรู้ว่าปวดเห็นไหมกายนั่งอยู่ความปวดเลื้อยขึ้นมาจิตเป็นคนรู้แยกนะจิตคือวิญญาณขันธ์ความปวดคือเวทนาขันธ์ร่างกายคือรูปขันธ์พอปวดเกิดแล้วเกิดหงุดหงิดรู้ทันก็สังขารขันธ์เนี่ยขณะที่ปวดไม่มีเราในความปวดแต่จะมีจิตเป็นผู้รู้อารมณ์จะมีใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดเราสามารถมีสติมีปัญญาท่ามกลางความปวดได้ต่อไปเราก็แอพพลายตัวนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเวลาเครียดเราก็สามารถมีสติพาจิตกลับมาที่ฐานไม่จมมาความเครียดมีวิกฤตมีความโกรธโลภหลงแล้วก็มีสติรู้ทันกลับมาที่ฐานนี่ปัญญาเห็นความโกรธโลภหลงได้งั้นชีวิตเราจะมีอิสระมากขึ้นงั้นภาวนาสบายๆทำเหตุที่ดีๆไว้เมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยมันจะเบาสบายในตัวมันเองนะครับรู้สึกตัวสบายสบายหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็เห็นร่างกายนั่งหายใจออกก็เห็นร่างกายนั่งพอฟังเสียงอาจารย์ไหลมาหาอาจารย์อยากรู้ว่าอาจารย์พูดอะไรตอนนั้นเขาเรียกว่าจิตออกนอกฐานเพราะสนใจอาจารย์ตัณหาเลยผลักเข้ามาฟังอาจารย์พอฟังอาจารย์แล้วลืมตัวเองรู้ทันกลับมาเห็นร่างกายนั่งพอฟังอาจารย์อยู่มันเผลอง่วงหลับปุ๊บนิ่งไปรู้ว่านิ่งรู้ว่าเผลอกลับมาเห็นร่างกายนั่งอันจิตจะมีสติอยู่เรื่อยๆรู้เอาบ่อยๆภาวนาแล้วไม่สงบอยากให้สงบอาจารย์พูดแล้วไม่เงียบเลยเราอยากนิ่งรู้ว่าอยากพอรู้ว่าอยากอยากดับปุ๊บจะมีเสียงเราก็อยู่กับมันได้จะหงุดหงิดเราก็อยู่กับมันได้แล้วต่อไปจิตจะเป็นกลางกับอารมณ์ที่เป็นอกุศลแล้วเราจะรู้ทันใจที่อยากกระทำกรรมเราก็จะสงบนิ่งขึ้นมาพอฟังแล้วเกิดปิติเกิดสุขก็รู้ทันไม่เอาปิติไม่เอาสุขไม่เอาดีรู้ทัน แต่จะเอาสติกลับมาที่สถานที่วิหารธรรมเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกสักพักเริ่มปวดหลังละปวดขาแล้วรู้ทันถ้าจิตไหลไปหาความปวดปุ๊บรู้ทันกลับไปเห็นร่างกายตรงที่กลับมาเห็นร่างกายมาอยู่ที่ฐานไม่ใช่ว่าอารมณ์มันจะดับนะไม่ใช่ว่าความปวดจะหายไม่ใช่ว่าความง่วงและความเบื่อจะหายแต่มันจะเป็นสิ่งที่ถูกให้จิตไปรู้ทันเอาฉะนั้นจิตถ้าไปจับความเจ็บก็กลายเป็นเราเจ็บความเจ็บจะมีดีกรีเป็น 100% เลยเพราะเราไปอยู่กับความเจ็บแล้วความเจ็บเป็นของเราแต่พอรู้ทันปุ๊บความเจ็บกับจิตนะแยกออกจากกันตรงรู้จิตกลายเป็นผู้รู้ความเจ็บเป็นวัตถุที่ถูกรู้แล้วพาจิตพลากออกจากความเจ็บมาอยู่ที่ฐานความเจ็บจะอยู่ส่วนหนึ่งจิตจะเป็นผู้รู้อยู่ที่ฐานดีกรีของความเจ็บเนี่ยมันจะดรอปเกือบประมาณ 40-50% เลยทีเดียวเพราะเราไม่จับความเจ็บมีเจ็บไม่มีมีง่วงไม่มีแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของจิตแยกออกมาแล้วแล้วสามารถที่จะอยู่กับความง่วงความปวดความเบื่อได้แล้วสามารถเห็นใจที่มีปฏิกิริยาเห็นตัณหาเห็นอุปาทานที่จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะความเจ็บความง่วงแล้วเราเห็นอยากเห็นชอบไม่ชอบแล้วก็สามารถแยกจิตเป็นผู้ดูแล้วเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบบังคับพอตัณหาอุปาทานดับปุ๊บทันทีจิตมีอิสระแม้ความทุกข์หรือความเจ็บหรือความง่วงจะตั้งอยู่แล้วบีบตั้งอยู่แล้วบีบแต่เราไม่ทุกข์เราจะมีความเป็นกลางกับอารมณ์ทั้งหลายได้ต่อไปเราก็จะยิ้มแล้วมีเมตตาอยู่ท่ามกลางวิกฤตของชีวิตได้เราจะสามารถมีสติปัญญาควบคุมการทำกรรมของเราได้เราจะนิ่งขึ้นเราจะเมตตาขึ้นเราจะรู้อันไหนควรไม่ควรมันต้องเข้มแข็งเอานะสายนี้นะฮะสายนี้ทางปฏิบัติแบบนี้ไม่เหมือนอยู่กับกามอยู่กับมือถือฟังเพลงดูหนังกินอาหารมันมีของเร้าใจของให้ตื่นเต้นให้เราเอาเวกตลอดเวลาให้เราตื่นมันตื่นเต้นมันอยากเร้าอยากดูมันมีอะไรให้มันมีฟีดเพจอะไรมันมีโชว์มาตลอดเลยมีนั่นนี่ให้ตื่นเต้นพอนั่งปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรเลยมีแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกมีแต่เสื่ออยู่ใบเดียวหลับตามันน่าง่วงเสียละเกินและอากาศเย็นๆเช่นนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งต้องสร้างบารมีเอาต้องมีความเพียรคือรู้ทันจิตแล้วก็พากลับมาที่ฐานให้รู้ทันไม่จมกับอารมณ์พอจมแล้วรู้ทันกลับมาที่ฐานเมื่อมีความเพียรเราต้องมีขันติคือความอดทนด้วยอดทนต่อความเบื่อความร้อนความหนาวความขี้เกียจความง่วงอดทนเอาต้องต่อสู้เราต้องมีสัจจะว่าจะนั่งต้องนั่งให้ได้ชั่วโมงก็ต้องชั่วโมงสัจจะนั้นต้องประกอบด้วยสติสมาธิและปัญญาไปด้วยงั้นปฏิบัติไปฝึกตัวเองไปขันติคือความอดทนที่เราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปมันจะมาเด้งช่วยเราเวลามีปัญหาเราจะอดทนได้มากขึ้นแต่ก่อนมีอะไรก็ว่ามีอะไรก็บ่นมีอะไรก็โมโหเดี๋ยวนี้จะมีสติรู้ทันกับปฏิฐานแล้วความอดทนมันจะเด้งขึ้นมาจะเห็นตัวเองมากขึ้นจะเห็นใจตัวเองมากขึ้นมันจะมีความเพียรมากขึ้นมันจะมีเมตตามากขึ้นจิตที่มีเมตตามันจะสงบเบาสบายถ้าอินทรีย์เราแก่กล้าภาวนามากๆแล้วเนี่ยเมตตาจะเป็นกรรมฐานที่ช่วยให้เราอ่อนนุ่มจิตจะเบาสบายผู้ให้จะมีจิตที่ยิ่งใหญ่เสมอพอมีเมตตาเป็นผู้ให้แล้วจะกรุณาคือลงมือช่วยเขาเมื่อลงมือช่วยเขาในด้วยจิตที่มีเมตตามีปัญญาเขาดีเราก็จะมุทิตายินดีกับเขาถ้าทำแล้วเขาไม่ดีเราก็จะอุเบกขาเพราะเราทำดีที่สุดแล้วเท่าไหร่ก็เท่ากันปัญญามันจะรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมมีกรรมเป็นของตนของตนนั้นเราก็ต้องมีจิตที่เมตตามันเป็นจะช่วยให้กำลังของสมาธิเราดีให้กำลังของจิตเราเข้มแข็งเมตตาตอนไหนตอนที่มีวัตถุอันพึงที่จะสร้างบารมีนี่แหละตอนที่คนกำลังว่าเราด่าเราตอนที่เขากำลังลำบากตอนที่เรากำลังโกรธเขานี่แหละตรงนั้นน่ะสมควรที่จะเมตตาวัตถุอันพึงจะสร้างบารมีมาอยู่ตอนเขากลับบ้านไปแล้วตอนที่เขาหายไปแล้วเราจะมาเมตตาไม่ได้ประโยชน์ละเพราะวัตถุอันพึงสร้างบารมีหายไปแล้วการรักษาศีลรักษาตอนไหนตรงที่วัตถุอันพึงจะละเว้นนี่แหละเกิดขึ้นตรงที่เขากำลังลำบากตรงที่อยากจะฆ่าเขาตรงที่อยากจะขโมยตรงที่วัตถุอันพึงละเว้นเนี่ยของตักตรงที่ผู้ชายผู้หญิงหน้าตาดีเราอยากจะเสพกามมาเขาตรงที่คนเขากำลังพูดแล้วเราอยากจะโกหกเขาตรงที่มีเหล้าวางอยู่แล้วอยากกินเนี่ยเนี่ยคือเวลาที่ต้องปฏิบัติศีลจะบริสุทธิ์เมื่อมีวัตถุอันพึงละเว้นอยู่ทำได้ไหม เราจะสามารถสร้างบารมีได้ไหมในขณะนั้นฉะนั้นหนทางเส้นเนี้ยต้องเข้าใจกรรมและผลของกรรมเข้าใจเหตุแล้วก็ผลเราจะถึงมีศรัทธาเราจะเห็นในชีวิตของเราเปลี่ยนอย่างอัศจรรย์เลยทีเดียวฉะนั้นรู้สบายสบายตอนนี้เราเอากายและใจมาถวายแก่พระรัตนตรัยในชาติหนึ่งชาติหนึ่งที่จะได้เกิดมาเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าได้มีการไรยานมิตรได้มีการเรียนรู้ธรรมเป็นสิ่งที่ยากนะเราอาจจะทำงานเหนื่อยกลับมาที่นี่เรามารีเฟรชร่างกายมารีชาร์จแบตเตอรี่ให้จิตได้อยู่กับอารมณ์เดียวได้ก็ได้เห็นร่างกายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้จิตจะได้มีความสงบพอรู้แล้วเนี่ยก็สังเกตดีว่าถ้าเกิดมีปิติมีความสุขเกิดขึ้นให้รู้ทันแล้วกลับมารู้สึกตัวต่อพอรู้แล้วมันไหลไปคิดไปฟุ้งรู้ทันพอรู้แล้วมันดันไปเพ่งควบคุมไว้อยากให้รู้ตลอดรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันนี่เราจะได้สติสังเกตดูซิว่าเราเห็นจิตที่ไหลเคลื่อนออกจากฐานไหมขณะที่นั่งอยู่จู่ๆไปผูดที่ความคิดละไปผุดที่ความคิดแล้วลืมเห็นจิตที่ไหลไปนั่นเป็นไรเอาใหม่รู้ทันเอาแล้วกลับมาเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้มันตามรู้ตามดูเอา